Haideți să ne întoarcem împreună la studiul nostru din Ioan. O să vedeți că când și când o să mai facem o pauză, o să luăm alte subiecte, așa cum Dumnezeu credem că ne ghidează. Însă vrem acum să ne întoarcem la studiul nostru din Ioan. Deschideți împreună cu mine în capitolul 10. Însă înainte de asta, și nu trebuie să deschideți acolo, vreau să citesc un verset care l-am citit de multe ori și este practic firul roșu sau motivul pentru care Ioan a scris toată această carte. În capitolul 20, versetele 30 și 31, el spune așa: aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Ei bine, ce a fost scris? O să vedem că toate lucrurile pe care le spune Ioan aici, de fapt scopul principal este să-L arate pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, deci Mântuitorul lumii, egalul întrupat al lui Dumnezeu. Și pentru asta Iisus a făcut minuni, a predicat Evanghelia, a vorbit cu oameni în diverse cercuri, individual sau în grup, a împlinit ceea ce era deja promis încă din vechime. Și aș vrea să citesc un pasaj din Matei, capitolul 11. Din nou, nu trebuie neapărat să deschideți, o să fie, cred, proiectat. Matei, capitolul 11, versetul 5 deocamdată, spune așa: după ce Ioan Botezătorul văzuse toate lucrurile pe care le făcea Iisus, a trimis niște ucenici la el și l-au întrebat: tu ești sau mai trebuie să așteptăm pe altcineva? Și Iisus, iată ce le răspunde. Începând cu versetul 4: duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce vedeți și auziți. Versetul 5: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții sunt înviați, iar săracilor li se vestește Evanghelia. Exact asta a făcut Iisus. A predicat, a vorbit cu oamenii, a încercat să le arate prin diverse moduri, vorbind foarte pe limba lor, să zic așa, folosind ilustrații precum lumina, precum apa, precum pâinea, precum păstoritul, oile, păstorul, dacă mai țineți minte, și a încercat să le spună: eu sunt cel pe care îl așteptați. Și împreună cu asta Dumnezeu l-a binecuvântat cu putere să facă semne și minuni. Și contextul mai redus, dacă vreți, al pasajului nostru de astăzi este că Iisus vindecă un orb. El s-a născut orb și asta a creat din nou multă, multă confuzie între evreii de atunci și între liderii lor. Însă motivul pentru care Iisus a făcut asta este din nou ca să demonstreze că El este Dumnezeu și este egalul lui Dumnezeu. Ce încearcă de fapt Iisus aici nu este să ofere un nou sistem de viață, o nouă filozofie, ci de fapt El se oferă pe Sine. O să vedem puțin mai târziu, El s-a întrupat, este egalul lui Dumnezeu și a coborât pe pământ și s-a oferit pe Sine nouă, s-a oferit pe Sine lor. Însă majoritatea dintre ei nu L-au primit. L-au respins și n-au crezut că El era. Iisus spune: eu sunt poarta. Nu doar că primiți mântuire veșnică prin mine, ci și situațională. Indiferent care sunt problemele tale, vină cu ele la mine. Iisus a spus ceea ce mie îmi place atât de mult: veniți la mine toți cei împovărați și eu vă voi da odihnă. Și este o odihnă pe care Iisus o dă, pe care nimeni nu poate să o dea. Este vorba de siguranță, este vorba de protecție. De asemenea, pasajul trecut, de data trecută: eu vă dau viață și vă dau nu orice fel de viață, o viață din belșug. Și nu se referea doar la viața veșnică, ci se referea la o viață absolut împlinită aici pe pământ. Eu vă dau viață din belșug. Cu alte cuvinte, ce a vrut Iisus să spună: nu există o viață mai bună decât cea pe care eu împreună cu Tatăl meu și cu Duhul Sfânt am proiectat-o pentru tine. Și deseori noi nu luăm aceste lucruri în seamă și ne gândim sau le luăm de la sine înțeles. Și nu mai au nicio rezonanță în inima noastră, însă Iisus a dorit ca noi să experimentăm o viață plină de belșug. Și aici nu mă refer neapărat doar la material, deși și asta poate să includă. ci mai degrabă chiar și în mijlocul problemelor și necazurilor tale, acea pace, odihnă, bucurie, împlinire, acel... Când te pui noaptea în pat cu capul pe pernă, în ciuda problemelor, și când te trezești dimineață, El este acolo. Despre asta vorbește. Este o pace și o bucurie pe care nimeni nu poate să o ia. Și apoi spune, eu vă dau viață veșnică. Vă dau viață veșnică și viața veșnică începe aici. Nu începe imediat după ce mori, ci începe în momentul în care tu L-ai acceptat pe Iisus ca Domn. Și am ajuns probabil la cel mai important moment, dacă doriți, din Evanghelia lui Ioan, unde Iisus face o afirmație absolut șocantă, o să o citim imediat, șocantă pentru ei, pentru noi n-ar trebui să fie. El spune, eu și Tatăl una suntem. Tot ce a fost spus și a fost făcut până acum a pregătit de fapt scena pentru o astfel de afirmație, și anume că Dumnezeu a venit și este printre noi și este cu noi și este pentru noi. Haideți să citim împreună pasajul nostru de astăzi. Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 22. Ioan 10. În Ierusalim avea atunci loc sărbătoarea dedicării templului. Era iarnă. Iisus se plimba prin templu în porticul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne mai ții sufletul în încordare? Dacă tu ești Hristosul, spune-ne-o deschis. Iisus le-a răspuns, v-am spus, dar nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele depun mărturie despre mine. Voi însă nu credeți, pentru că nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Ele dau viață veșnică și în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. Iudeii au luat deci pietre ca să arunce în el. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune de la Tatăl, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o blasfemie. Pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Vreau să închidem ochii și să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru prezența ta astăzi aici. Îți mulțumesc că ești viu și că astăzi am vorbit cu tine și te-am lăudat și unii dintre noi chiar au auzit vocea ta astăzi. Doamne, mă rog ca astăzi nimeni de aici să nu plece de aici așa cum a venit. Doamne, mă rog ca noi toți să fim transformați prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău are putere, la fel și Duhul Tău Sfânt care lucrează în inimile noastre. Doamne, și așa cum a fost proclamată Evanghelia atunci când Iisus a spus-o și apostolii și toți creștinii de 2000 de ani încoace. Doamne, mă rog ca aceeași putere a Evangheliei să funcționeze și astăzi în mijlocul nostru și oricine aude acest mesaj. Doamne, pentru că este vorba de Tine, este vorba de puterea Ta și nu este vorba de cuvintele pe care poate noi cei din față le rostim. Este vorba, Duhul Sfânt, de Tine și de puterea care o ai să aduci morți la viață. Îți mulțumim. Amin. Iisus ne introduce în acest... sau ne încadrează în timp, dacă vreți, din acest motiv El începe acest pasaj explicându-ne când a avut loc această situație. Vorbește despre sărbătoarea dedicării templului și dacă mă uit aici la nota de subsol, poate în unele Biblii găsiți, spune că era o sărbătoare care comemora dedicarea templului în decembrie 165 înainte de Hristos, când după ce acesta a fost profanat de către Antioh al IV-lea Epifanes. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Scurt, ca și istorie, Epifanes a fost cel care a venit, a cucerit templul, a înlocuit toate lucrurile sfinte și a ridicat un templu pentru idolii păgâni și de fapt le-a interzis evreilor să aibă vreo legătură cu Sfânta lor Scriptură. Ei bine, asta era ofensa cea mai mare pentru ei, să nu mai poată să aibă Scriptura, să citească din ea. Pentru că ei considerau aceste Scripturi ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și evident, între evrei s-au născut gherile, au fost lupte de gherile tot timpul. Între timp ei s-au dezvoltat, istoria scurtă, așa într-o coajă de nucă. Ei s-au adunat la un moment dat, au fost destul de puternici încât să-l dea afară pe opresorul lor. Și din acest motiv au și curățit și au rededicat templul undeva în 165 înainte de Hristos, undeva prin decembrie. Dar de fapt ce este interesant este că această sărbătoare, ca multe altele, își au împlinirea tot în Iisus. Da? Vorbim de un templu de piatră, mai țineți minte tot din Ioan. Va veni o vreme când acest templu nu va mai conta, pentru că trupul meu va fi templul lui Dumnezeu. Creștinii sunt templul lui Dumnezeu. Și din nou, Iisus era împlinirea chiar și acestei sărbări. Ironic spun asta, pentru că cei care sărbătoreau aceste lucruri, dacă ar fi realizat pe cine au ei în față, cu cine vorbesc, și că motivul din care sărbătoreau toate aceste sărbări, care erau foarte stricte la evrei, și-ar fi dat seama că, de fapt, El este Dumnezeu. El este motivul pentru care toate aceste lucruri au loc. Însă ei n-au putut să vadă asta, din păcate. Iudeii, deci, îl înconjoară. Îmi place această afirmație. Îl înconjoară pe Iisus, îl bagă undeva la colț, probabil, ca să nu mai poată să fugă. Și întreabă, în versetul 24, l-au înconjurat și i-au zis, până când ne mai ții sufletul în încordare? Dacă tu ești Hristosul, spune-ne deschis. Probabil dacă unul dintre noi era în locul lui Hristos, probabil că și-ar fi smuls până acum părul din cap. Păi v-am spus de atâtea ori, însă Iisus nu se lasă intimidat de aceste lucruri. Și El spune foarte, foarte direct, v-am spus, v-am arătat prin multe lucrări, de nenumărate ori, dar n-ați vrut să pricepeți. Motivul? Nu sunteți din oile mele. Foarte, foarte abrupt, foarte, foarte direct, fără niciun fel de ocoliș, le-a spus în față, voi nu sunteți din oile mele. Deci nu aveți cum să înțelegeți. Voi sunteți, de fapt, morți spiritual și nu aveți cum să pricepeți aceste lucruri. Și n-au putut să înțeleagă, pentru că în mintea lor, deși cunoșteau Scripturile, ei fiind lideri, unii dintre ei, lideri printre iudei, erau obligați să le cunoască, știau toate pasajele din Isaia care vorbea despre Iisus, care urma să vină, care urma să facă semne și minuni, care urma să deschidă ochii orbilor, care urma să ridice morți, care urma să elibereze oameni din păcat. Ele știau toate lucrurile astea și totuși au fost orbi. Motivul? N-au fost dintre oile lui Iisus. Simplu și clar. În gândirea lor nu puteau să-și imagineze un Hristos care moare. El a spus în pasajul trecut, dacă mai țineți minte, eu îmi dau viața pentru oi. Eu sunt soluția. Uitați-vă la mine, eu îmi dau viața pentru oi. Și ei n-au putut să priceapă acest lucru. Cum adică un Hristos care să moară? Păi stai puțin, noi ne gândim la unul glorios. Noi ne gândim la unul pe un cal alb, poate, sau nu știu, ce era atunci, măgar, alb. Nu știu dacă există așa ceva. Ideea era că ei așteptau altceva, așteptau ceva strălucitor, nu cineva care s-a născut într-un staul, așteptau ceva glorios, ceva faimos, ceva puternic sau pe cineva puternic, pe cineva bogat, un om politic care se elibereze. Așteptau poate pe cineva distant, așa cum percepeau ei Vechiul Testament. Deși Dumnezeu n-a vrut să fie distant față de ei, ei așa au perceput. Era o distanță între ei și Dumnezeu. Oh, Moise, spune lui Dumnezeu să nu ne mai vorbească, stai, ține-ne departe. Asta nu a vrut Dumnezeu. Oamenii au vrut asta. Iar ei probabil că așteptau un astfel de Hristos care vine și n-are nimic de a face cu nimeni. Un împărat undeva înconjurat de gărzi pe care nu-l atinge nimeni. Ei bine, Iisus a venit să trăiască între noi. Ce bunătate din partea lui Dumnezeu. Ce smerenie. Ce apropiere, însă ei n-au putut nici cum să înțeleagă. Cum adică Hristos să vină să locuiască cu noi? Păi trebuie să locuiască în palate. Cum? S-a născut în staul? Ăsta e Hristos? Ăsta este unsul lui Dumnezeu care vine să salveze lumea? Hai să fim serioși. Și totuși, toate lucrările pe care le-au citit în Vechiul Testament și care au fost prorocite s-au împlinit cuvânt cu cuvânt și totuși nu au putut să vadă motivul. Nu sunteți din oile mele. Așa că primul punct în predica mea de astăzi, oile ascultă glasul meu. Versetul 27. În Vechiul Testament era scris de multe ori că urma să vină un păstor care să-și adune oile. Am citit și data trecută, dacă mai țineți minte. Și el le va păstori altfel. Ei bine, acești oameni, acești lideri iudei erau păstorii evreilor. Însă modul în care au păstorit oile a fost un jalnic. Erau acei păstori care erau plătiți, cum spune Iisus în pasajul trecut, și care atunci când veneau pericole ei fugeau. Dacă ar fi văzut, dacă s-ar fi uitat atent la lucrările lui Iisus și ar fi dat seama că s-au împlinit toate făgăduințele Vechiului Testament. Și acum noi ne gândim și la ei și îi judecăm și mintea noastră probabil funcționează ceva de genul ăsta. Cum de n-au putut să vadă aceste lucruri? Ei bine, pentru noi este ușor. De 2000 de ani se aude același lucru. Da, noi știm că Iisus a venit, a trăit și a murit, ca noi să putem să avem viață veșnică. În cultura noastră, în România și nu numai în România, nimeni n-ar îndrăzni vreodată să spună că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Aproape nimeni, da, deși sunt unii. Însă, și aici este lucru important, nu este suficient să crezi. Pentru că atunci când faci o astfel de afirmație, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este nevoie de o reacție. Este nevoie ca tu să dovedești prin modul tău de viață, prin stilul tău de viață, că și crezi aceste lucruri. Aici se rupe firul cel mai des. Oamenii nu știu că cine spune Iisus este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să și facă ceva despre asta, și anume să-L urmeze. Ei trebuie să-L urmeze. Altfel totul e vorbă goală. Închipuiți-vă un bolnav de diabet care merge la doctor și doctorul îi prescrie insulină și spune: tu dacă nu iei asta o zi, tu intri în criză și mori. Exact la fel este și cu această afirmație. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este soluția pentru tine. El îți oferă viață veșnică. Iar tu, dacă nu guști din El, dacă nu beneficiezi de El, tu vei muri. Și un copil știe acest lucru. Știe dacă îi explici cum e cu diabetul, cum e cu pastilele, cum e cu injecția, eu cred că pricepe. Însă e interesant că cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu, și probabil că ați observat de multe ori asta, cei care nu sunt copiii lui Dumnezeu nu înțeleg niciodată acest adevăr. Faptul că spui Iisus este Fiul lui Dumnezeu, asta înseamnă că trebuie să și faci ceva despre asta. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Iisus nu ar fi fost Fiul lui Dumnezeu și deci egalul lui Dumnezeu, El n-ar fi putut oferi iertarea păcatelor noastre. Am fi fost morți în greșelile noastre și n-am fi experimentat niciodată viața veșnică, o mântuire veșnică, care începe acum. Din acest motiv a fost așa de greu pentru evreii aceia care erau foarte colerici, foarte... Cum să-i isca ceva acum, deja puneau mâna pe pietre să o omoare, să știu eu. Așa erau evreii. Și dacă vă uitați în Orient și astăzi sunt la fel. Oamenii își rup hainele, se trântesc pe jos. Așa sunt, așa erau și atunci. Ori pentru ei, când cineva spunea că este egalul lui Dumnezeu, pentru ei, în cultura lor, asta însemna că este Dumnezeu. Este are aceleași caracteristici. Însă Iisus, când a făcut această afirmație, știa ce urma să vină. Și totuși a făcut-o. Pentru că, de fapt, avea dreptate. Și evreii, când au auzit asta, primul lucru, blasfemie. Ce facem la blasfemie? Uităm în Vechiul Testament. Pietre! Luăm pietre și-l omorâm. Ei bine, au încercat de vreo 3 ori, n-au reușit, pentru că lui Iisus nu-i sosise încă ceasul. Mă bucur așa mult că astăzi am putut să citim pasaje ca Roman 3, unde ne-am bucurat de mântuirea lui Dumnezeu. Dani ne-a adus aminte și ne-am rugat și am auzit rugăciuni în sală spontane care îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru mântuire. Eu cred că noi trebuie, înainte să mergem mai departe cu acest pasaj, trebuie să medităm bine la ceea ce a făcut Iisus pentru mine și pentru tine. Faptul că ai o mântuire nu este de la sine înțeles. Cineva a trebuit să moară, Dumnezeu a coborât pe pământ. Ce bucurie, ce pace, ce odihnă, ce împăcare cu Dumnezeu. Aceste lucruri nu sunt de la sine înțeles. Faptul că noi stăm într-o duminică dimineața și nimeni nu stă cu pușca la ușă. Oameni buni, nu știu dacă realizăm deseori aceste lucruri. Sunt țări unde oamenii, dacă se întâlnesc așa cum ne întâlnim noi, s-ar putea să nu mai apuce să iasă pe ușă. De ce? Pentru bucuria care o au, pentru că Dumnezeu i-a mântuit, sunt gata să-și riște viața. Și noi deseori luăm asta ca de la sine înțeles. Păi bineînțeles că merg duminică la biserică. Și dacă nu-mi place aici, merg dincolo și așa mai departe, este liber. Și o privim deseori ca un spectacol, însă uităm de semnificația a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Faptul că ne-am păcat cu El. Oameni buni, hai să realizăm puțin. Noi am fost dușmanii lui Dumnezeu. Atât de dușman, dacă vreți, încât meritam moartea. Noi trebuia să fim omorâți. Noi nu aveam nicio șansă să stăm în prezența lui Dumnezeu. Nici o șansă. Însă Dumnezeu a zis, păcatul vostru este atât de mare încât voi nu puteți să faceți absolut nimic. O să vin eu și în perfecțiunea mea o să mor eu în locul vostru. O să-L trimit pe Fiul meu să moară. Pentru că păcatul vostru este atât de groaznic încât necesită o jertfă perfectă. Și când noi ne întâlnim duminică și spunem, îți mulțumim, Doamne, că ai murit pentru noi, noi trebuie să realizăm aceste lucruri. Wow! Noi suntem mântuiți din iadul veșnic. Viața noastră este bogată, este îmbelșugată. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. Odată Iisus a pus o întrebare ucenicilor săi și e o întrebare care se potrivește, cred eu, și ei și care încă rezonează și în zilele noastre. Și El a cerut un răspuns. Cine spun oamenii că sunt eu? Întreba Iisus pe prietenii lui. Păi unii zic că ești Ilie, alții că ești nu știu ce profet, dar voi, cine spuneți că sunt? Și atunci Petru dă răspunsul care este singurul bun. El a zis așa, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și aș vrea să te întreb pe tine și să mă întreb pe mine, care este răspunsul tău? Noi toți trebuie să dăm acest răspuns. Cine crezi tu că este Iisus? Iisus, da, este Fiul lui Dumnezeu, poți să spui asta cu mintea, dar poți să spui și cu inima. Pavel le spunea corintenilor așa, în 1 Corinteni 12, nimeni nu poate zice Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care descoperă. Și aici nu este vorba de faptul că nimeni nu poate să rostească cuvintele Iisus este Domn, ci mai degrabă se referă la o atitudine a inimii. Se referă la acea afirmație pe care atunci când o spui, o crezi și are greutate. Iisus este Domn. De fapt, ceea ce spui tu este Iisus este Domnul meu. Și asta are o cu totul altă conotație. Și la fel, tot în 1 Corinteni 16, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie anatema sau blestemat, ori albă, ori neagră. Și Iisus spune exact același lucru iudeilor aici, în acest pasaj. Cine nu crede, nu este dintre oile mele. Iisus afirmă clar și tare în această întreagă carte, Ioan și în toată Biblia, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât pe mine. Nu există o altă sursă de mântuire și în special în contextul nostru românesc, care este unul extrem de religios, este foarte important să punctez ceva. Unde statisticile noastre spun că peste 95% dintre români sunt creștini. Noi toți trebuie să răspundem acestei întrebări și să spunem împreună cu Duhul Sfânt, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Noi toți trebuie să spunem și vreau să spun lucrurile pe nume. Și anume, dacă Iisus este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, așa cum El a afirmat, asta înseamnă că nu prin Maria? Deși Maria a fost o persoană deosebită, a fost o persoană care a fost poate cea mai privilegiată femeie din lume, a fost mama Mântuitorului, ea totuși nu este Mântuitoarea. Nu prin Maria, nu prin rugăciunile Sfinților morți, numai prin Iisus Hristos. Nici prin îngeri și nici prin pomană și nici prin fapte bune, indiferent cât de multe faci tu, așa cum a spus și Daniel la început. Nu prin datilele străbune, nu suntem mântuiți la grămadă ca și neam, îmi pare rău, dar nu este așa. Și nu prin rugăciunile noastre, rudelor noastre după ce murim. Apropo, ce te faci dacă n-ai rude? Cine se roagă pentru tine? Serios. Ci numai prin El. Și vă spun cinstit, dacă vă uitați la această Biblie pe care cei mai mulți dintre noi o avem în mână, Biblia Cornilescu, citeam zilele trecute și am fost fascinat de acest om. Vă invit să studiați despre el. Găsiți pe net informații foarte multe. El a suferit enorm. El a început să traducă Biblia. Pentru că era atât de greu, era în limba slavonă și nu înțelegea nimic. Și în timp ce o traducea, deși el terminase Institutul Teologic și urma să devină preot, și-a dat seama. A citit, a tradus câteva capitole bune, câteva evanghelii și a ajuns la, în locuri unde și-a dat seama că el, de fapt, este străin de Dumnezeu, este dușmanul lui Dumnezeu. Și a mers mai încolo și și-a dat seama că Iisus a murit pentru el. Și toate aceste lucruri i-au schimbat viața. Și atunci a luat din nou Biblia și a început să o traducă cu alți ochi. Mântuit fiind și a înțeles cu totul altfel. Ei bine, acest Luther al nostru, cum este numit Cornilescu, a suferit enorm din pricina celor care încercau să-l tragă înapoi în jos și să-i spună nu e voie să schimb ceva. N-ai voie. De fiecare dată când cineva încearcă să trăiască în evlavie, spun cuvântul lui Dumnezeu, va fi persecutat. Așa cum a fost Cornilescu, așa cum probabil ești tu, dacă încerci să trăiești în evlavie, vei fi persecutat. Însă acea promisiune de viață din belșug rămâne încă valabilă în mijlocul problemelor tale. Și sunt sigur că sunt mulți pe planeta asta care suferă din cauza că doresc să trăiască în evlavie. Așa că în Ioan, în pasajul nostru, ni se spune, oile mele, un, ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele, doi, mă urmează, și mai apoi, trei, primesc viață veșnică și în veci nu vor pieri. Aceste lucruri, din nou, au fost scrise ca voi, unu, să credeți și să aveți viață veșnică. Ceea ce spunem noi astăzi, ceea ce citim astăzi, se referă la ceva foarte, foarte concret. Și aici ajungem la punctul 2. Oile mele mă urmează. Prima oară aud vocea mea. Punctul 2. Oile mele mă urmează. Și am spus data trecută că este foarte ușor să răspunzi emoțional unui apel din față. Poate că e o muzică, știu eu, melancolică, poate ești cu prietenii tăi. E o atmosferă în care vin și alții în față și își predau viața lui Dumnezeu. Poți să spui o rugăciune anume și așa mai departe. Însă nu asta te face creștin. Și vreau să spun aceste lucruri. Țin minte când veneam la biserică la început, se spunea deseori din față și mă deranja asta. Pentru că eu știam de fapt că încă nu luasem decizia, aflasem între timp ce trebuia să fac. Și știam că până când nu iau o decizie pentru Dumnezeu, voi fi separat de Dumnezeu. Și vreau să știți că m-a ajutat enorm asta. Pentru că în momentul în care am luat decizia aceasta, a fost o schimbare radicală în viața mea. Dacă nu se schimbă nicio schimbare, dacă nu se întâmplă nicio schimbare dramatică în tine, și totuși ai răspuns la un astfel de apel, poate ai aceleași porniri de mânie, poate ai aceleași porniri de furie, poate furi la fel de mult, poate vorbești exact la fel ca înainte, înjuri într-una și așa mai departe, atitudinea ta este una arogantă, nu accepți niciodată corectură, atitudinea ta față de autorități, față de muncă, față chiar de lideri din biserică este exact aceeași care ai avut-o înainte, atunci trebuie să-ți pui o întrebare. Oare într-adevăr sunt creștin? Oare într-adevăr fac eu parte din oile lui Iisus? Pentru că el spune, 1, aud vocea mea, oile mele, și 2, o urmează. Țineți minte, data trecută am spus ce înseamnă să urmezi. Înseamnă ceva foarte, foarte practic. Nu înseamnă ceva așa metafizic, așa ceva care plutește în aer. Eu îl urmez pe Iisus, eu sunt cu Iisus. Stai puțin. Iisus îți spune, prin cuvântul lui, să faci anumite lucruri. Dintre care să renunți la tot ceea ce am enumerat adineori. Pentru că El îți dă putere și pune Duhul lui Sfânt în tine ca să poți să scapi de aceste porniri. Dacă tu nu ai reușit să scapi de niciuna din astea, e timpul să-ți pui întrebarea, oare sunt eu creștin? Și am zis, dacă îl urmez pe Iisus, este ceva foarte practic. Și eu mă întreb pe mine, și vreau să vă întrebați fiecare, am urmat eu săptămâna asta tot ceea ce mi-a spus Iisus să fac? Am ascultat eu și am urmat? Nimic intelectual, nimic teoretic, ci foarte, foarte practic. Cine se uită la familie, la mine, de exemplu familia mea sau colegii mei sau prietenii mei sau vecinii mei, au văzut în mine că l-am urmat pe Iisus sau nu? Eu știu că se întâmplă să mai și cădem câteodată, dar eu vorbesc despre un parcurs, despre ceva liniar, ceva care merge înainte, indiferent dacă mai cal strâm câteodată, pentru că nu ești perfect. Dar asta se vede crescând în viața ta. Ai făcut tu săptămâna asta toate aceste lucruri. Vei urma sau voi urma eu sfaturile lui astăzi și mâine și săptămâna viitoare. Voi fi eu onest la muncă? Voi fi eu onest, cinstit în trafic? Voi fi eu acel parfum plăcut pe care oamenii când îl văd zic ce bine e să stau lângă tine. Nu știu, e ceva diferit față de alții. Tu ești altfel. Vede lumea asta în tine. Pentru că asta înseamnă, 1, să auzi și 2, să urmezi. Și nu uita, pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, El te va transforma și tot timpul va fi Cel care te va bate pe umăr când începi să o iei razna. Tu știi, de cele mai multe ori, când faci ceva greșit, că nu e bine. De ce? Pentru că simți în tine. De ce Duhul Sfânt nu o să-ți dea pace? Asta înseamnă să urmezi și să faci ceea ce spune lui Iisus. Ceea ce îți spune Iisus ție. Pasul 2, și anume să urmăm pe Hristos, este ceva peste care nu trecem niciodată în viața noastră creștină de zi cu zi. Este ceva ce auzim și urmăm practic în fiecare zi. Din acest motiv e bine să citești Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo vei găsi îndrumări. Vei găsi îndrumări de genul, iartă! Așa cum te ierta Hristos pe tine. Stai puțin, m-a iertat Hristos pe mine. Din ce m-a iertat? Din acest motiv e bine, într-o duminică dimineață, să ne gândim la iadul din care am fost scoși. De ce? Pentru că asta are ceva practic. Are o aplicație practică, pentru că te vei duce acasă și va fi vecinul tău sau prietenul tău sau știu eu cine care te va enerva și vei fi ispitit să răspunzi, așa cum o făceai tu înainte. Și atunci îți rezonează în ureche, în mintea ta, acele cuinte, așa cum te-a iertat Hristos. Și aici vorbesc de situații în care, da, chiar ești rănit, pe bune. L-am urmat eu, practic, pe Dumnezeu. Am mari îndoieli față de cei care spun că sunt creștini, dar niciodată nu reușesc să scape de acea mânie și de supărare și de neiertare. Am mari semne de întrebare. Și nu este treaba mea să spun cine e creștin și nu, așa cum nici treaba ta nu este. Este treaba lui Dumnezeu. Însă, atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, stăm individual, fiecare în parte. Și punctul 3, am zis, auzim, urmăm, iar promisiunea lui Iisus este primim viață veșnică. Versetul 28, eu le dau viață veșnică și în veac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Vorbim despre o siguranță deplină, oameni buni. Și o să vă explic puțin din viața mea. A fost o perioadă lungă în viața mea în care nu știam că odată ce am primit mântuirea, am primit-o pentru totdeauna. Și vă spun, viața mea era destul de oscilantă, așa cum cred că este oscilantă mai mult sau mai puțin viața fiecăruia dintre noi. Și ce faci? Ce faci atunci când știi că ai păcătuit? Da, știi că ai păcătuit. Mai mult sau mai puțin? Mai am mântuirea? Nu mai am. O mai am? Nu mai am. O mai am? Nu mai am. Știți cum se numește religia asta? Se numește religie ping-pong. Pentru că e când într-o parte, când într-alta. Și nu spun ca o glumă, ci ca ceva serios. Pentru că este groaznic. Vă spun sincer, când am trăit așa, a fost o teroare peste mine. În fiecare zi, mai ales când zilele alea negre, în care făceam anumite lucruri și nu plăceau, și tot le făceam, oare mai sunt mântuit, oare nu mai sunt. Însă când am înțeles pasaje de genul acesta, cum este în Ioan 10, nimeni nu poate să-i smulgă din mâna mea. Oameni buni, Dumnezeu este puternic. Știi cine e mai puternic decât Dumnezeu? Nimeni. Și dacă El spune că nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Lui, pe cei care sunt ai Lui, wow! Nu e asta o bucurie, nu-ți dă asta o siguranță de plină? Că indiferent cât de slab ești, da, dorința ta este să mergi spre Dumnezeu și să-L urmezi cât mai bine, dar vei cădea. Însă Duhul Sfânt care locuiește în tine te va ajuta să mergi din ce în ce mai sus. Și va fi din ce în ce mai ușor să calci peste acele păcate și să ierți mai ușor și să nu mai furi dacă ești ispitit și să nu mai înjuri și să nu te mai enervezi de fiecare dată și așa mai departe. Asta înseamnă să-L urmezi pe Iisus într-un mod foarte, foarte conștient și zilnic. Unii spun, Doamne, vreau să-L urmez pe Iisus. Dar așa, cum să zic, ca un fel de fantezie din aia, ca un fel de ceva mental, ceva... Hai să coborâm cu picioarele pe pământ. Hai să coborâm cu picioarele pe pământ. Hai să-L urmăm pe Iisus zilnic. Și El ne dă viață veșnică. Și încă ceva. Nu depinde de mine să-mi păstrez această mântuire. Dacă ar fi așa, atenție! Dacă ar fi așa, ca mântuirea să depindă de mine, asta înseamnă că jertfa lui Iisus n-a fost suficientă. E ca și când Iisus, da, e Dumnezeu, a coborât, a murit, dar n-a fost suficient. Mai trebuie să-L ajut eu puțin pe Iisus. Cum adică? Pavel le spunea galatenilor, oameni buni, voi ați început în har și vreți să sfârșiți iară încercând să-L ajutați pe Dumnezeu și făcând lucrurile legii și ținând sabatul și făcând circumcizie și dădând din zecelele voastre și din... Și așa mai departe, stați puțin, este vorba despre sacrificiul suprem al lui Iisus care te-a mântuit odată pentru totdeauna. Despre asta este vorba. Și cum să nu ai o bucurie? Cum să nu ai o pace care știi că nu ți-o ia nimeni? Când știi că ești mântuit, când știi că ești copil al lui Dumnezeu. Și e la fel ca și cu copiii mei. Copiii mei vor rămâne copiii mei pentru totdeauna, indiferent ce fac. Indiferent ce fac, ei vor rămâne copiii mei. La fel este. La fel este și cu ei. Și da, când greșesc, îi corectez și sper să pot să o fac cu dragoste și așa face și Dumnezeu cu tine. Când greșești, dacă ești copilul lui, citește în Biblie, scrie acolo pe orice copil pe care îl primește, îl disciplinează. De ce? Pentru că asta înseamnă dragoste. Să nu-ți disciplinezi copilul înseamnă să nu-l iubești. Și așa face Dumnezeu și cu noi. Și faptul că Dumnezeu îți dă viață veșnică și ți-o garantează și îți garantează protecția ei, are o rezonanță și mai mare când ești într-o perioadă în care, cine știe, poate ajungem odată să trebuiască să murim pentru credința noastră. Sunt țări în lume, chiar acum, unde creștini mor, probabil chiar acum, datorită credinței lor. Închipuiți-vă ce însemnătate au aceste cuvinte pentru ei. Dar aceste cuvinte nu au fost scrise doar pentru ei, ci și pentru tine și pentru mine. Poate treci tu printr-o perioadă dificilă, poate tu te simți ca și Dumitru Cornilescu, persecutat din toate părțile și simți că nu mai ai unde să te întorci. Totuși, Dumnezeu este Cel care te scoate din mijloc acelei situații și nu va permite să ți se întâmple absolut nimic, pentru că El te ține în mână. Și nici viața, dacă o pierzi, tot nu o să o pierzi viața veșnică. Viața de pe pământ ăsta este o sclipire față de ceea ce urmează. Nu ne relaxează aceste gânduri? Și sper că vă pune pe gânduri, pe cei care poate încă n-ați experimentat o viață veșnică, care începe acum cu o decizie de a-L urma pe Iisus, de a asculta și de a urma. Consecințe, am zis, siguranță, încredere, pace, liniște, dorință de închinare și de predare totală? Păi cum să nu-L urmezi când știi că ai primit totul și când știi că viața ta este garantată, viața veșnică, și mai mult decât atât, viața ta aici pe pământ este pas cu pas, minut cu minut, programată de Dumnezeu să se întâmple exact așa cum vrea El. Principalul este să asculți de ceea ce vrea El. Păi nu-ți dă asta o bucurie și o dorință de închinare? Este fantastic! Încă o dată, cine ești tu? Spune-ne dacă tu ești Hristosul. V-am spus și n-ați crezut? 2. A spus Iisus, uitați-vă la lucrările mele. 3. A spus Iisus, uitați-vă la relația mea cu Tatăl. Și asta a pus capac. V-am spus că urmau să-L omoare cu pietre din cauza blasfemiei. Pentru că El a spus, eu și Tatăl suntem egali. Una suntem. Egal, în cultura aceea însemna egal, exact același lucru. Un tată și fiu aveau aceleași prerogative. Dacă un fiu mergea să facă o afacere în numele tatălui, se uita probabil la inelul cu sigiliul tatălui și avea aceeași autoritate când sigila documentul respectiv ca și tatăl. La asta se referea și Iisus aici. Ei bine, ce a vrut El de fapt să le descopere? Le-a descoperit aceeași relație care o are El cu tatăl, este disponibilă de acum încolo și pentru ei cu Tatăl. Păi ar fi trebuit să sară de bucurie în sus, însă ei n-au înțeles asta. Eu mă întreb pentru tine, poate te gândești zilele astea și poate de ceva timp, nu știu, ori vii la noi, poate chiar ai mers în altă parte, poate chiar ai citit singur din Biblie și ți-ai dat seama că ai nevoie, ceva lipsește în viața ta, și anume mântuirea. Aș vrea să te gândești la această relație. Iisus avea o relație cu Tatăl fantastică. Aceeași relație Dumnezeu ne oferă și nouă. Toate lucrările care le făcea Iisus și care, cuvintele care le spunea arătau de fapt același lucru. Tatăl meu și cu mine una suntem și promisiunea, voi veți fi așa cu Dumnezeu, strâns, uniți într-o relație fantastică. Wow! Păi nu e fantastic asta? Cum să nu te bucuri la un astfel de mesaj? Și vreau să închei mesajul meu de astăzi subliniind, de fapt, aceste două puncte. Dacă ție ți-a vorbit Dumnezeu astăzi, să-L crezi și să-L lasă să te mântuiască. Dacă știi că dacă astăzi mori, încă nu ești în păcat cu Dumnezeu, eu vreau să te invit astăzi. Și nu o să te chem în față. Aș vrea poate să, nu știu, poate vii și vorbim la sfârșit sau cu cineva care te-a adus, un lider, vorbește despre această dorință din inima ta. Și ia această decizie. Pentru că ea te mântuiește. Este Duhul Sfânt cel care ți-a trezit inima. Tu erai mort spiritual așa cum noi toți eram morți spiritual, însă în momentul în care Dumnezeu începe să te răscolească în inimă, de fapt este Dumnezeu cel care, Duhul Sfânt este cel care te trezește la viață. Ei bine, este timpul să dai un răspuns. Și cu cât o faci mai repede, cu atât vei beneficia nu doar viața veșnică, dar și de acea viață din belșug pe care a promis-o aici pe pământ. Și pentru că tot Duhul e Cel care ne deschide inimile și ochii, El e Cel care ne sfințește. Și aici vreau să vorbesc cu cei care deja sunt creștini, care trăiesc zilnic cu Dumnezeu, să fii demn această poreclă de creștini. Pentru că este o poreclă, dacă vă uitați în Biblie. Este o poreclă creștini. Era să îmi bat jocură. Așa cum în România astăzi, când se spune pocăit, se spune sub formă de batjocură. Apropo, când cineva mă întreabă, tu ești pocăit? Nu o să spun niciodată da. O să întreb mai întâi, dar ce e ăla? Explică-mi și mie ce e ăla pocăit. Păi aia cu sectele, aia cu... Nu, stai puțin. Hai să deschidem împreună. Crezi în Biblie? Da. Nu, bine, hai să ne uităm împreună. Ce zice aici? Dacă nu te pocăiești, adică să-ți schimbi gândirea 100%, dacă mergeai în partea aia, înseamnă să mergi în partea aia. Să te întorci de la lucrurile rele și să-ți pară rău de ele. E ceva greșit în asta? Păi n-am știut că asta înseamnă. Da, atunci sunt pocăit și eu. Ce fain! Pentru că dacă vorbim despre singura condiție prin care ajungi în cer, da, atunci sunt pocăit. Și a dori să fie la fel așa cum cum Pavel îi spunea împăratului Agripa atunci când stătea în fața lui în lanțuri și zicea: mă rog, mai devreme sau mai târziu, nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă să fie mântuiți și să fie ca mine, însă evident fără aceste lanțuri. Vreau să spun ceva. În timp ce mă pregăteam, am avut impresia că sunt în sală oameni care s-au rugat mult timp pentru prieteni și rude și familie ca ei să fie mântuiți. Pot să te încurajez să continui să faci asta. Ai impresia că Dumnezeu îți spune astăzi: continuă. Faptul că încă n-au răspuns nu-ți dă ție niciun drept și nici mie nu-mi dă vreodată vreun drept să spun cuiva că nu face parte dintre oile lui Dumnezeu alese. Nu e treaba noastră. Este treaba lui Dumnezeu, iar treaba noastră este să spunem oamenilor, ori de câte ori avem ocazia. Iar dacă vorbim despre rugăciune și de a fi insistenți în rugăciune, da, trebuie să fim până la capăt. Pot să te încurajezi să faci asta? Pentru că am impresia că Dumnezeu îți spune: să știi că eu n-am uitat. Să știi că eu n-am uitat. Aproape de fiecare dată când Iisus a vorbit despre cine e El, a declanșat o criză, un scandal. Și nu pentru că îi plăcea tensiunea, din nou, și cu asta vreau să închei, este că pentru că mesajul său era unul scandalos din punct de vedere uman. N-avea niciun sens. Cum adică? Orice criminal poate să fie mântuit? Da. Dacă crede în Iisus și cere să-i fie iertate păcatele, da. Și că acel criminal este unul dintre copiii care este chemat de Dumnezeu, da. Pentru că crima lui, chiar dacă a făcut genocid, este la fel de mare ca și minciuna ta. Ca și furtul tău, ca și timpurile alea în care ai fost foarte ispitit, poate sexual sau în orice fel. Pentru Dumnezeu nu există păcat mare și mic, există păcat, punct. Și când există păcat, există o barieră. Ei, această barieră a transformat Dumnezeu într-un pod. Și această barieră se numește Iisus. Hai să ridicăm în picioare. Aș vrea să mă rog la sfârșit. Că în tine se dă o luptă acum, pentru că știi că încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, să nu te îngrijorezi prea tare în sensul că ceva rău se întâmplă, ci mai degrabă ceva bun. S-ar putea ca Duhul Sfânt să fie cel care nu-ți dă pace. Chiar că va fi în mijlocul nopții, la noapte, te vei trezi absolut disperat și gata să primești mântuirea lui Dumnezeu. Eu mă rog să se întâmple asta. Eu mă rog să fie exact ca acea femeie cu care a vorbit Pavel, Lia, acea vânzătoare de purpură din Faptele Apostolului, capitolul 16. Era din cetatea Tiatira. Era o femeie temătoare de Dumnezeu și l-asculta pe Pavel vorbind. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ceea ce spunea Pavel. Și poate că e la fel și pentru tine. Doamne Dumnezeule, vreau să te rog să miști inimile noastre astăzi. Fie că e vorba de a primi mântuirea, fie că e vorba de a asculta, de a urma vocea ta. Doamne, eu mă rog ca să se întâmple aceste lucruri, Doamne. Eu mă rog ca Tu să miști inimile noastre. Duhule Sfânt, Tu ești prezent, Tu ești viu, Tu nu ai obosit, Tu ai răbdare cu noi. Eu mă rog ca astăzi să fie ziua mântuirii pentru unii dintre noi. Așa cum mă rog de asemenea să fie ziua în care suntem din nou reamintiți de puterea Duhului Sfânt care locuiește în noi atunci când L-am urmat pe Hristos pentru prima oară. Doamne, Te glorificăm. Vrem să ne bucurăm cu acest ultim cântec astăzi. Doamne, mă rog ca umblarea noastră să fie una vrednică de numele Tău. Amin.